De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Aquí seguimos en Radio Leiros, mércores, como cada mércores, pois dedicámoslle tempo a falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, que tal? Bo día, benvido.
Que tal? Bo día.
Bro. Hola.
Bueno, hoxe co doutor, ademais a petición de un ointe, imos falar da vesícula biliar. Porque, bueno, decíame este ointe que ao parecer ten un problema de vesícula que lle van a estirpar a vesícula e ao mesmo tempo decíame que, bueno, que eso non tiña importancia porque non sirve para nada. Non sei se sirve ou non. Bueno, que lle dixo, deixo-me, doutor, que non había ningún problema, que se podía quitar a vesícula, que eso non servía para nada. Para algo servirá, non, doutor?
Si está aí, por algo será.
Creo por algo será, efectivamente.
A verdade é que é a primeira vez que falamos de unha cousa así moi concreta. Uh-huh. Alégrome porque, bueno, sempre estamos falando de saúde en xeral, sí, de educación para a saúde, uh-huh, pero así cousas moi concretiñas, pois pareceme ben, non? Uh-huh. Si alguén quere que lle falemos de alguna cousa que lle preocupa, pois porque
claro,
non,
está claro. Ben.
Bueno, pues primeiro falaremos de que a vesícula...
Que a vesícula, non? Exacto, sí.
Falaremos das enfermedades da vesícula, e si é necesaria ou non de falar. Bueno, pues a vesícula non é máis que unha bolsiña que ten un líquido aí, que é para almacenar un líquido, é unha forma de pera, e está debaixo, xusto a saída do fígado, non? Uh-huh. Debaixo do fígado. Para que sirve? Bueno, pues simplemente un depósito de una sustancia que produce o fígado, principalmente a bilis, hay uh-huh otras sustancias como también excreciones de colesterol y tal, bilirrubina, que después va a drenar o aparato digestivo, ¿no? Uh-huh. El duodeno, as tripas, ¿no?
Xa.
Ese líquido a xente que fai queixo sabía que a bilis dos animais servían para facer coagulación
para facer queixos,
esas cousas, ¿no? É como unha sustancia, para entenderlo así, para que xente entenda, como fairi, que sirve, sí, sirve principalmente para desfacer as grasas, ¿no? As grasas que inxerimos, ¿no? Bueno, pues sirve para eso. Nos temos aí unhas sustancias que despois de facer aos nosos alimentos chegan ao estómago, se trituran, fanse papilla e despois, cando chegan aos intestinos, pues hai unha sustancia que se fairi, que se solta para que esas grasas se vayan desfacendo e podan ser absorbidas polo intestino. Esa é unha parte da nosa alimentación, ¿no?
Xa, por lo tanto, sí que ten unha función, non?
A función é depositar ese líquido para que no momento da digestión, en función da comida que fagamos, sobre todo para as grandes comilonas de moita grasa, que son as de do antroido e todo pois se exprime ese líquido que está aí almacenado. Vamos a pensar que é más ou menos 50 mililitros, como un chupito, ¿no? É un chupito de bilis que está aí, que se exprime para axudar a facer a digestión. Uh-huh. Que sucede? Que eso é fisiolóxico, por lo tanto está moi ben, se volve a rellenar, porque eso, o fígado está produciendo esa bilis constantemente, o fígado non para, como riles, como todo, non, o noso corpo non deixa de...
Sí, funciona as 24 horas, non? A un ritmo ou a outro, pero funciona, sí, sí.
Claro, a ten aí como depósito, por si hai un... hai que exprimir un momento determinado, non? Que na comida. Pero, sí, bueno, a bilis vai soltándose directamente. Ten un color que todo o mundo xa sabe, que é un verde marrón, e segura é o que fai que moitas veces as nosas feces teñan ese color. Ajá. Pois é parte de a bilis, que todo o chegado digestivo ou a vía digestiva, pois produce ese tipo de color, ¿no? Uh-huh. Sirve para máis cousas, pero principalmente para facer unha boa digestión das grasas, ¿no? Uh-huh. Das carnes en xeral, ¿no? Pero é un poquinho para desfacer, para que se absorba. Sí. Uh-huh.
Doutor, e por que aparecen os famosos e temidos cólicos biliares, ao parecer moi dolorosos? Cal é a causa?
Claro. A ver, o que sucede agora é que, como é un EOCA, ten unha, é como se fora un estómago pequeniño, non? Pois se exprime, como se fora unha bolsiña, se exprime. Cando está inflamada, doi. Entón, cando unha cousa inflamada, que todo o mundo sabe que cando está lle doi a musculatura ou cando está inflamada calquer cousa, o tacto, e cando se moviliza, doi, que é o que produce o cólico. Cando hincha, doi, e cando, no, en algún caso, que casi sempre son as maiorías das patologías pola que se estirpa unha vesícula, porque aparecen unhas pedras, esa bilis, ese colesterol, moitas veces fan un barrillo que se producen pequenos cálculos que quedan aí, se van depositando aí, e que en un momento determinado poden sair de aí ou vía digestiva, ¿no? E moitas veces se obstruyen os conductos de saída, ¿no? Pero principalmente o cólico biliar é porque no momento de exprimirse esa vesícula, doi, e o dolor se produce por debaixo do fígado, non? Bueno, a parte de que pode producir outro tipo de sintomatología, non? Cando a vesícula non funciona ben, como son malas digestións, pesadez intestinal, distensión intestinal, etc., non? E a parte, pois, o dolor cólico, como se fora de ril, ou, pois, son musculaturas lisas intestinais, que son importantes, que moitas veces, pois, oi, como toda bolsiña, hai veces que rompe.
Ajá,
e cando rompe ou cando se lesiona, pois hai unha peritonitis como cando hai unha apendicitis, non? Que sucede? Que cando hai pedras, as persoas viven con problemas, problemas digestivos, cada vez que comen, pois teñen cólicos, ese cólico non... ten que ser con tratamento médico, etcétera, entonces, pues bueno, se resolve moitas veces estirpando a vesícula, sacándoa, e xa está. Entonces deixan de ter cólicos.
Xa, claro. Pero deixan de ter cólicos, pero a función esa que realizaba a vesícula, digamos... Sí, claro. ¿Qué sucede daquela? Es decir,
normalmente cando unha persoa xa está rechea de cálculos, esa persoa xa vive regular, non? Cando toma comidas copiosas, cando toma moita grasa, normalmente se vai autorregulando, non? Esas persoas xa non son capaces de facer unha enchenta, non? Teñen teñen que evitar tomar grasas porque sabe que vai ter un cólico posteriormente, non? En ocasións o cólico se produce sin máis, porque a vesícula tamén se vai pola súa conta, non? Moitas veces sin comer. Pero as persoas que xa teñen, que están, esa vesícula está ocupada por cálculos, normalmente xa teñen patoloxía.
É dicir,
sucede que cando se saca a vesícula, pues sigue existindo a bilis, o que pasa é que vai drenando sin depositarse. Entonces vai drenando pouco a pouco vía digestiva, porque os tubos siguen estando aí, sigue drenando, e, por lo tanto, o único que sucede é que ten que cambiar un poquinho, bueno, xa o cambiaba, o xente que ten cólico xa cambia un pouco a forma de comer, non? Pero o único que sucede é que non va a haber un depósito que se exprima no momento dunha comida principal, non?
Claro, decir, faltará ese depósito que estén ali, digamos, a reserva para actuar no momento que fai falta, non?
Ese chorriño de Fairy na esponxa pa fregar o plato, non? Pues eso, o que sucede é que vai goteando constantemente. Entón, pues son persoas que teñen que facer unhas digestións. A lo mellor, en algúns casos, melloran moitísimo porque cambian os hábitos, porque suele ser en persoas que comen moi rápido, que teñen son tragonas, entón teñen que cambiar un pouco un hábito máis saudable de comer máis despaciño, comer quizá pues, máis veces o día, sí, pero menos cantidad, etcétera, para que as digestións funcionen, ¿no? Para que esa gotiña de Fairy vaya funcionando, non ten un chorro tan grande, ¿no?
Por tanto, podemos decir que a vesícula biliar en este xoga un papel fundamental a hora da digestión, non? Xoga un papel importante para digamos, unha boa digestión.
Efectivamente, as sustancias hepáticas e máis as pancreáticas sirven para facer unha digestión mellor, unha parte. Todo funciona, non? Por eso te dicía, cando falabas da vesícula, ten moito máis a fisioloxía da vesícula, aparecen outros líquidos como son outras sustancias, como son a bilirrubina, que procede da destrucción dos glóbulos roxos, etc. Bueno, o fígado ten un montón de funcións, unha delas é producir esa bilis para poder facer a digestión e para poder reabsorber esas grasas que vamos comendo. Cando as persoas, bueno, a cirurxía principalmente, cando hai unha inflamación, que o que chamamos a colecistitis, simplemente é unha inflamación, que produce tamén cólicos, non ten por que ser de pedras,
veces
que pode aparecer pues, un cancro, etcétera, poden aparecer muitísimas lesións, como en calquer órgano do noso corpo, pero principalmente a colecistitis é a inflamación da vesícula, e moitas veces con tratamento médico desaparece o problema. Si é con cálculos é probable que teña que pasar por cirurxía. E a cirurxía hoxe en día non é esa cirurxía de 5 ou 7 días que había que abrir, etc. Ora se fai por laparoscopia principalmente, non sei, depende tamén de quen o faga, en que situación se está, non é así a todo o mundo, non? Pero bueno, hoxe se fai a través de laparoscopia, a través do ombligo, con unha cámara, e se saca a vesícula sin problema ningún, e o posoperatorio é moitísimo máis rápido, e bueno, as cirurxías avanzaron moitísimo en laparoscopia. Pouco máis, sí.
No, decía, me quería preguntar, ¿estiruxía conleva sempre a extirpación da vesícula ou hai algún tipo de, hai outro tipo de ciruxías que non leven, digamos, aparellada a extirpación deste órgano?
A ver, normalmente, cando se saca, por alguna razón, que, como sabemos que podemos vivir sin ela, bueno, hai cousas que se poden, se non habría que reparar, non? Pero bueno, como é posible vivir sin ela, pues o máis sinxelo é sacala, non? Que sucede? Que hai que ter cuidado, pois, bueno, xa o fan, non? De que as pedras queden, permanezcan todas, e un pouco, pois, si hai tres, que queden tres dentro da vesícula, cando se saca, non vaya a salir alguna outra porque obstruye, ocasionalmente sale por la cirurxía, por la ceseña, pois sale do sitio, se incrusta, pois, unha tubería, que o que fai é que obstruye, que son esas ictericias, non, que aparecen cando hai unha obstrucción rápida de lo colero, que é o a salida principal de da bilis ao tubo digestivo do veneno, non? Cando hai unha pedra que obstruye, pues, bueno, é algo un poquinho máis grave, porque ten que ser con rapidez. Normalmente, cando se fai cirurxía, se fai que este permeable todas as tuberías, que non haxan un cálculo por aí construindo, ¿no? Pero así, se saca a través do ombligo, ¿no? Se fai unha cosa espectacular. E nada máis, se cerra para que o sistema siga funcionando. O único que pasa es que non habrá depósito.
Non habrá depósito, claro. Doutor, hai algunha, no sei, algunha forma de prevención para evitar chegar, digamos, a esa situación, non? De que aparezan cálculos na vesícula ou eso responde ao mellor non tanto ao noso modo de vida, sino a outras causas?
As causas son diversas, non? Moitas veces bastante frecuente, por exemplo, frecuente, dentro das persoas con cálculos, en ser mulleres que tuveron varios embarazos, non? Por exemplo, despois dos 40, 50, se poden aparecer patoloxía digestiva en mulleres. Ten que ver moito ca rotación desa vesícula. Esa vesícula está debaixo do fígado, que era un non, que cando hai un embarazo, o feto move todos os órganos intestinais, os aplasta por un lado e por outro. Moitas veces a rotación dese péndulo, non? O rabiño da pera, moitas veces se rota, entonces non drena ben.
Sí.
Hai persoas ou hai familias que son propensas xa porque a bilis igual o teñen moito colesterol, o drenar o colesterol a bilis pode ser barrillo, entonces non funciona como é debido. Hai a xenética tamén moitas veces porque estreitiño o conducto, etcétera, non? O sea, hai cousas que igual que temos un ollo dun color e eso, pois as vesículas moitas veces non son todas de 50 mililitros, nin forma de pera, moitas veces están rotadas, etcétera. Bueno, pois hai unha predisposición moitas veces xenético familiar a que todas os familiares ou nai, filla, que teñen problemas de vesícula, non? Igual que teñen outro tipo de patologías.
Xa, supoño
normalmente,
que...
Sí, sí. Normalmente é unha cirurxía fácil, é pouco probable, se ten dado, non, de que esa vesícula rompa ou que se estropee, que drene hacia o intestino, que é unha peritonitis, pero, bueno, o normal, un pouco por ese ointe que,
sí,
que está pendente de cirurxía, é unha cirurxía sencilla, bueno, poucas veces hai
problemas, non?
Complicacións. E pode facer unha vida normal, único que, seguramente ten que facer o mismo que está facendo agora, comendo despacio, comendo con poucas grasas, e con menos cantidad, principalmente eso.
Por lo tanto, claro, si esa función principal da vesícula é eso, aportar aí ese fire que vostede decía para degradar as grasas, por lo tanto, cando temos ese tipo de problemas antes ou despois da cirurxía, pois hai que, como vostede decía, digamos que controlar na alimentación, controlar as grasas que inserimos, non?
Sí, o que non vai aparecer seguramente cólicos, o que sí, moitas veces a distensión abdominal ou as malas digestións en xeral poden aparecer cando unha come un poquinho de máis, non? Pois eso, pois grasas, aceites ou bueno, pois eso. Somos fritos.
Aí non distingue, aí doutor non distingue entre graxas, digamos, máis ou menos saudables, non?
Non, porque só non sirve para eso, claro. Non? O único que sucede é que non é o mismo botar un chorro de fire que ir gota a gota, non? Eso vai un poquinho máis lento, porque vai facéndose a digestión igual, funciona o funcionamento igual, o único que sucede é que no momento de esa digestión de grasas non ten esa cantidade pois o suficiente pois, para digerirla, non? Entón, pois, dá un poquinho máis de lentitud, pero hai unha lentitud nos... Esas persoas que dicen que teño unhas digestiones lentas, non?
Xa.
Pois que está dando aí voltas o choriciño todo o día, non? En fin, pois é unha cousa moi sinxela e unha cousa de... A verdade é que é moi bonita toda esa... Porque a parte digestiva é o que nos dá a vida, non?
Xa.
Esos alimentos que digerimos, que moitas veces dicimos que ten que ser que saudables todo o que poida, pero bueno, necesitamos grasas para vivir, necesitamos proteínas, necesitamos hidratos de carbono, ¿no? Porque hay que ajustarlos en función da actividad que temos, etcétera, ¿no? Eso que estamos falando toda a vida.
Nos botamos combustible ao corpo, pero logo o corpo ten que, digamos, transformarlo e aproveitarlo, ¿no? Para convertirlo en enerxía.
Voy a aproveitar, que estamos moi... A verdade é que somos perfectos para esas cosas. Para que veces que falla.
Claro, bueno, en calquera caso a vesícula biliar sí que ten a súa función, sí que sirve para algo. O que pasa é que cando aparecen problemas, pois bueno, ás veces hai que estirpala, non? Non queda outra.
Sí, porque é un mal menor estirpala.
Muy ben, doutor, pois nada, consumimos aquí o noso tempo. Como sempre, un placer, moitísimas gracias. Seguimos falando de saúde a vindeira semana aquí en Radio Leiros.
Boa semana.
Igualmente, boa semana, doutor.
Pois así, falando da vesícula biliar, rematamos hoxe esta outra mirada. Mañá, xoves, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día tamén, agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.